13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะประชาชนแห่ฉีดวัคซีนเข็ม3บางซื่อแน่นวันนี้ยอด 48,000 คนเจ้าหน้าที่คุมเข้มเว้นระยะห่างบรรยากาศการรับวัคซีนเข็ม3ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน4ค่ายมือถือล่าสุดพบว่าวันนี้ประชาชนทยอยเดินทางมาเพื่อแสดงเอกสารและการลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารแบบฟอร์มยินยอมเข้ารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สถานีกลางบางซื่อเปิดรับ Walk-in รอบเก็บตกสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม1หรือเข็ม2ทุกวันตั้งแต่14ถึง16นาฬิกากลุ่มตกค้างที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่1อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปด้วยทางนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของค่ายมือถือ AIS ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว INN ว่าสำหรับยอดการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อวันนี้มียอดทั้งสิ้น 48,000 คนซึ่งทางคณะกรรมการบริหารศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วเพื่อเป็นการเร่งระบายประชาชนลดความแออัดโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถือว่าสามารถเร่งระบายประชาชนได้อย่างรวดเร็วและวันนี้ทีมแพทย์พยาบาลได้มาประจำจุดในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเต็มทุกจุดทำให้ฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็วสำหรับผู้ที่ต้องการรับวัคซีนเข็ม3สามารถลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือเพื่อเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์กลางบางซื่อได้ใน1วันลงทะเบียน 100% จะมีคิวที่ตกหล่นมีผู้ที่ไม่มาตามนัดประมาณ 40% ทำให้คิวอย่างว่างโดยผู้สนใจก็สามารถลงทะเบียนได้อย่างไรก็ตามสถานีกลางบางซื่อยืนยันไม่มีการรับ Walk-in สำหรับคนฉีดวัคซีนเข็ม3ซึ่งจะต้องเข้ารับวัคซีนตามที่ลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือเท่านั้นต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองค่ะชนน่านช่วยสุรชาติหาเสียงตลาดท่าทรายร่วมโต๊ะดื่มกาแฟกับคนในชุมชนชวนประชาชนพบหลักฐานซื้อเสียงประสานแจ้งพรรคเพื่อแจ้งกกต.ได้เลยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้นำนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครเบอร์3ของพรรคลงพื้นที่หาเสียงตลาดนัดการเคหะท่าทรายเพื่อพบปะทักทายประชาชนโดยนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พร้อมกับนายสุรชาติในวันนี้ได้รับฟังข้อเท็จจริงและเสียงสนับสนุนจากประชาชนประกอบกับกระแสตอบรับจากเวทีปราศัยเมื่อวานนี้เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีจึงมีความมั่นใจอย่างมากและมองว่าเป็นสัญญาณของประชาชนซึ่งกำลังจะทวงคืนศักดิ์ศรีที่สูญเสียไปและมอบให้กับคนที่ทำงานอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังยกให้ท่าทรายเป็นชุมชนต้นแบบของการต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งเพราะประชาชนหวงแหนในสิทธิเสียงของตนโดยเฉพาะการซื้อแบบประชาชนซึ่งปัจจุบันเกิดการโน้มน้าวชักจูงกันอย่างมากมายหลายพื้นที่แต่ปรากฏว่าในชุมชนท่าทรายไม่มีซึ่งตนมองว่าการขายศักดิ์ศรีตนในราคาเพียง 3,000 ถึง 5,000 บาทคนในชุมชนนี้จะไม่ยอมขายศักดิ์ศรีอย่างแน่นอนและร่วมกันต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทั้งนี้หากมีหลักฐานชัดเจนประจักษ์พยานที่สามารถนำไปสู่การดำเนินคดีได้ก็สามารถติดต่อมาที่พรรคเพื่อไทยเพื่อดำเนินการกับทางกกต.ต่อไปด้านนายสุรชาติเองก็บอกว่ามีความพอใจในการปราศัยเมื่อวานนี้เพราะมีโอกาสได้ถ่ายทอดอุดมการณ์และความรู้สึกของตนพร้อมทั้งขอให้ติดตามการปราศัยครั้งที่2ในวันที่28มกราคมนี้บริเวณเขตจตุจักรและก็ยังเน้นย้ำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่30มกราคมนี้ซึ่งเชื่อว่าพลังบริสุทธิ์ของประชาชนจะเป็นตัวตัดสินและต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งได้ดีที่สุดขณะที่จุลินลุยตลาดสวีชุมพรหาเสียงช่วยอิสรพงษ์พูดคุยพ่อค้าแม่ค้านายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายสินิทเลิศไกรส.ส.สุราษฎร์ธานีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินสายหาเสียงพูดคุยพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ตลาดสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อขอให้สนับสนุนนายอิสรพงษ์มากอัมภัยผู้สมัครส.ส.ของพรรคหมายเลขหนึ่งนายจุรินทร์บอกว่าการลงพื้นที่ขณะนี้เสียงตอบรับดีมากเชื่อมั่นว่าด้วยอุดมการณ์ของพรรคและศรัทธาที่ชาวชุมพรมีให้จะเป็นแรงหนุนสำคัญทำให้พรรคน่าจะได้รับการต้อนรับอย่างพอใจอีกทั้งนายอิสรพงศ์ก็เป็นคนรุ่นใหม่มีประสบการณ์งานท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยของนายชุมพลจุนสายอดีตส.ส.ชุมพรเรียกว่าทั้งคนและพรรคกลมกลืนรวมถึงมีผู้ใหญ่และส.ส.มาช่วยหาเสียงด้วยทำให้เกิดความคึกคักทำให้ชาวชุมพรมั่นใจว่าสู้จริงทางนี้การรณรงค์หาเสียงที่สงขลาเองก็ถือว่าคึกคักเช่นกันและก็มีแรงใจสนับสนุนพร้อมกันนี้ได้ฝากถึงประชาชนทั้ง2จังหวัดให้สละเวลาไปใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้เพราะเป็นวิถีประชาธิปไตยและเป็นหนทางที่จะทำให้อำนาจกลับมาอยู่ในมือของประชาชนขอฝากประชาชนพิจารณาตัวบุคคลและพรรคที่สังกัดคัดเลือกคนดีมีอุดมการณ์มากกว่าพิจารณาเรื่องเงินเป็นปัจจัยซึ่งตนมั่นใจว่าคนใต้จะพิจารณาตัดสินจากอุดมการณ์เป็นสำคัญมากกว่าเงินอยู่แล้วจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ